De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Aquí en Radio Leiros, hoxe como cada mércores, para falar de carnaval, bueno, para falar de saúde. Para falar de saúde e de carnaval, algo que facemos como sempre, de saúde, falamos cada semana co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, a quen debemos ter xa aí o teléfono. Doutor, moi bo día, benvido.
Bo día, José.
Que tal? Bueno, hoxe tocaba falar de carnaval. Todos os anos, cando nos achegamos a esta festa, falamos co doutor desta festa, do carnaval. Por certo, o doutor Carmazana é sempre partidario de recetar festas como a do carnaval, é moi partidario deste tipo de festas, non, doutor?
Sí, a verdade é que son as dúas festas, ou por menos os festivos, as festas tradicionais, tanto o San Xoán como o Antroido, é o que, por lo menos a mí, é o que máis me gusta. O que pasa é que, bueno, é un ano, levamos un aniño raro, entón, pois, nos temos que reinventar.
Sí,
pero
sí.
Eu penso que non hai que esquecer todas estas datas. Vai ser un ano moi complicadiño, pero, bueno, reinventemos o Antroido.
Reinventemos o Antroido, no, sí, sí.
Eso es.
Aí, bueno, ahora mismo recibíamos esta mañá un comunicado dunha asociación de veciños de aquí de Oleiros, de Santa Cruz, concretamente Santalla, que, bueno, non se resisten a quedarse en Antroido e propoñen, en fin, disfrazarnos na casa, facer unha foto e mandárllela para un concurso, para facer un concurso de disfraces, pero, bueno, pues eso, un disfrazase na casa, incluso en familia, e logo fotografíase, bueno, pues pódese mandar esa foto a Santalla, a asociación, e, bueno, pues van a facer un sorteo. Vamos, van a sortear diferentes lotes de produtos galegos de Antroido. Así que, bueno, hai maneiras tamén de celebrarlo, non?
Sí, me parece moi ben. Eu penso que temos que, dentro das posibilidades, temos que facer como que fora o Antroido, non?
Claro.
Sei que non se poden facer cousas na rúa porque estamos confinados, está... por lo tanto, temos que utilizar todos os medios posibles para non esquecer estas datas, non? Tanto, pues eso, como dicir, no disfraz, que podíamos facelo pues, de forma técnica, decir, pues, está moi ben.
Sí, sí.
Santalla faga ese tipo de
concursos. Sí, sí, unha proposta aí de mandar unha foto de disfraz individual ou de grupo de convivencia. Así que está, bueno, é unha maneira, ao menos, non? De unha maneira imaginativa.
Efectivamente, e despois pues, que saquen as fotos da gastronomía tamén.
Efectivamente.
E bueno, despois, bueno, oye, que non estamos confinados como fai un ano, non?
Xa,
podemos camiñar e facer actividade física dentro do orden.
Bueno, tamén podemos ir a camiñar disfrazados, non?
Tamén. Bueno, esta máscara, mira ti por donde podemos facer novas máscaras, ¿no? Pois me parece ben, por que non? Camiñar está permitido, facelo de forma individual ou cos conviventes, e ademais isto hoxe é un bo día, hoxe podemos facelo sin paraguas, o sea, que me parece bien. A ver si pase man é posible pues, tamén salir, sempre dentro da norma de evitar este tipo de contagio. ¿No?
Sí.
Pero bueno, eu penso que as festas gastronómicas non van a ser todo en grupo, nin vai a haber comidas de grandes familias, nin as comidas de empresa, as típicas laconadas, é unha pena, é unha mágoa, pero podemos facerla na casa.
Esa é unha outra parte importante desta festa, a parte gastronómica, non? Que ten que ver, usted recordaba sempre tamén un pouco cos produtos de temporada, non? Da época na que estamos, que, bueno, pois, que ademais, pois, aínda que ás veces, pois, podíamos falar de unha gastronomía que é quizás rica en exceso en graxas, pero que vostede tamén é partidario ás veces de facer algún pequeno exceso, non? Sempre que se compense despois, claro.
Efectivamente. Gústame moito máis a dieta do entroido que, por exemplo, que a de Nadal, non? Que é un poquinho, claro, pois, de moito dulce. Agora, hai unos dulces moi típicos de agora, non? Que son, que tamén hai que manter, simplemente, pois, esas friolliñas ou esas orellas, pois, se poden facer, por que non? Sempre que se poida comer eso, é certo que hai que gastarlo, non? Claro. E despois os nosos racóns, os nosos veliños, pois, as nosas pataquiñas, pois, por que non? Simplemente, non todo o mundo pode facer esos excesos, pero a maioría sí, algún se pode sacar despois os quiliños que podan aparecer, pois, por que non? Agora os días van a ser un poquinho máis longos, e por que non camiñando despois, non?
Uh-huh. Esa combinación de bueno, pues de lacón ou, en fin, produtos do porco con cos grelos, unha boa combinación?
Penso que sí, sobre todo porque non hai que mercar cousas, é unha boa combinación porque leva as súas patacas, leva verduras, leva despois o caldiño, leva os garbanzos en algúns casos, bueno, pues sí que é un poquinho forte demais, ¿no? Pero o que sí é que non hai que ir a mercar cousas novedosas, ¿no?
Son exóticas,
son da terra, ¿no? Como digo, o único que hai que facer é comer o xustiño, ¿no? O xustiño, pero disfrutalo, ¿no? Non é, non son comidas, son comidas copiosas, pero non son excesivas, non? Como pode ser a mellor, pois, pois no Nadal, que son moito dulce, moito que bueno, que despois é bastante, son seguidas ademais, non? As de Nadal son unhas detrás de outras, etcétera, non? Pero estas son moi típicas, por lo tanto é única, non é unha cousa que podamos cambiar como pode ser no Nadal, que pues moito mariscada ou non, ou moito de todo, non? Aquí é unha comida moi típica da nosa zona, que son os nosos lacóns con grelos, e que non está de máis, pues, manter esa tradición, non?
Claro. Doutor, o carnaval, o antroido, é unha, en fin, unha festa transgresora, unha festa na que parece ser, ou podíamos pensar que é unha festa que ten que ver ou que ten que nos axuda, digamos, a manter tamén a nosa saúde mental, non? É dicir, de algunha maneira, pois, convertímonos todos un pouco, deixamos os convencionalismos aparte, deixamos un pouco, en fin, a formalidade, convertímonos todos, pois, por uns días ou por unhas horas, bueno, pois, en transgresores. E eso, pois, quizás tamén axuda a despejar un pouco a mente, non?
Sí, sí, está ben. O que pasa que normalmente se fai en público, non?
Xa, sí.
Cambia de forma, claro, individual. Entón, cambia un poquinho este ano, pero sí que a festa de disfraces, todo eso, esa transgredir, salir da rutina, é boa para a saúde mental, non? E sobre todo que hai persoas que por timidez o que seña, pues disfrazanse en estos días e cambian moitísimo, ¿no? Penso que eso, esa tradición non debíamos de perderla, o único que hai que adaptarse á situación actual, ¿no? Pero porque normalmente es fanse en público, transgredindo, bueno, as normas, pero agora hai que facelo na casa, entón pues non vai a ser tan doado nin tan saudable, non? Pero bueno, é o que hai. Eu penso que é saudable manter as tradicións, é saudable manter as formas, sempre e cando non nos contaxemos, non? Pero manter a tradición, para mí, é unha cousa máis saudable. E se transgredimos, se facemos cousas que normalmente non facemos, pues mellor que mellor.
Decíamos que, en fin, a gracia ten facelo en público, agora tamén se pode facer na casa e logo publicalo, non? A agora, pois, que botamos tanto, tanta manda, redes sociales e demais, pois eso, facelo na casa o mellor, se temos esa necesidade tamén de esplayalo, de que se vexa, pois, utilizar, en todo caso, esas tecnologías para facelo público, para compartilo, vamos.
Sí, é unha pena porque Oleiros ten unha tradición de facer as comparsas e ese festival que se fai de bueno, pues esos concursos de
disfraces. Sí, sí.
Bueno, é algo que este ano non se fará, pero por que non facelo igual de forma telemática, non, online.
Sí, sí.
Pues que levamos un ano casi teletraballando, pues por que non facelo desa forma, ¿no? Reinventar é o máis importante. É máis que é boa para a saúde, ¿no?
Claro.
Buscar métodos novos, novedosos, para facer cousas que para non esquecer as tradicións, ¿no? Me parece moi ben eso.
Uh-huh. Outra maneira de celebrarlo, pois, onde falábamos antes da gastronomía típica destas datas, as filloas e as orellas, que son, pois, produtos que bueno, pois, postres que se preparan moito no carnaval, eso, facelo en familia tamén pode ser unha maneira, non, de digamos, de pasar o carnaval ou de festexar estas datas.
Sí, porque realmente o martes de carnaval sigue sendo festivo, ¿no? Quiere decir que aproveitando o confinamento en donde os nenos van a estar na casa, porque non, porque supoño, non sei ahora si nas escolas ou nos colexios se están facendo alguna actividade, penso que sí, sobre o antroido, ¿no? Penso que sí, pero igual non poden salir á rúa, pois, disfrazados, non?
Claro.
Pero sí, dentro das súas aulas poden facer ese tipo de actividade. E, ao mesmo tempo, nas súas casas, non? Os conviventes poden facer ese tipo de actividade de repostería ou para non esquecer, non? E porque non disfrazarse, como dixi, non?
Claro.
Pois, ainda que seña dentro da casa. Os nenos teñen que participar porque teñen que aprender. É unha mágoa que os nenos teñen un ano sabático casi, ¿no? Sobre todo, pues eso, porque estuveron confinados, porque teñen que aprender moitísimas cousas deste ano, tanto nós, pero eles moitísimo máis. Pues eso, non esquecer. O ano pasado xa foi un antroido un pouco raro, este ano, pois, vai ser o mesmo, ¿no? Por lo tanto, eu penso que os nenos teñen que participar, sí.
Doutor, o antroido do ano que ven podrá ser xa normal?
Sí. Que preguntas? Levamos un ano con isto e casi non aprendemos, porque, bueno, pois, pues, xa ves, non sei que onda ven, se é a terceira. Parece ser que os tratamentos son mellores, xa sabemos moitísimo máis, temos protección, polo que vexo, non aprendimos casi nada, ¿no? Estamos casi en pañales despois de un ano de traballo, de lexia, pois resulta que temos máis casos, ¿no? Polo tanto, eu penso que, non sei se o ano que ven será un gran antroido para festexar todos os anteriores, non sei se este ano 21, no ano 21, podemos facer todos os cabodanos que non fixemos, todas as festas pendentes, non sei se vai ser unha gran festa, pero o que sí temos que adaptarnos, o que falamos sempre, non? Temos que adaptarnos. Se o ano que ven non hai carnaval, pois non habrá carnaval, non o sei. Iso é moi difícil de saberlo.
Sí.
Porque igual isto termina e aparece outra cousa, ¿no?
Sí,
por lo tanto,
claro.
Vamos a esperar. Temos que ir adaptándonos día a día, non queda outra, ¿no?
Uh-huh.
Pero que si é manter, pues eso, actividades, uh-huh, manter as nosas tradicións, e, bueno, penso que vai a haber épocas mellores. Dende logo, esta non é a mellor, pero sí que ten que temos que ser optimistas porque vendrán tiempos mejores, seguro.
Esperemos que sí. Por cierto, doctor, el día esta mañana una cuestión sobre el tema de gripe, dice que oficialmente no se detectan casos de gripe, probablemente tenía que ver, xa o comentamos en algunha ocasión, pois coas medidas que tamén tomamos agora para evitar o contagio da COVID, e que iso podría supor un problema cara, por exemplo, a elaboración das vacinas do ano que ven. Porque non se sabe cal é o...
Bueno, nos hasta agosto non vamos a facer as nosas, porque os problemas os teñen agora os do hemisferio sur, claro, ¿no? Que son os que están que van a empezar eles a campaña da gripe. E o inverno van a aparecer ya eles. A ver, no estamos ahora falando porque non nos damos conta de que estamos no inverno. En inverno, ainda que conocemos os tratamentos neste caso do coronavirus, hai que pensar que no inverno é moito máis fácil os contagios vía respiratoria, non? Como pasaba a gripe. Sí. O que pasa que, bueno, en este caso, a COVID foi superior a outras enfermedades vía respiratorias, entre elas as da gripe, non? Hubo tamén moitísimo máis casos de vacina, non? É dicir, que estuvo un poquinho, tuve máis medo, entón hubo máis vacinas, a xente con máis risco. Sempre falamos do mesmo, non? A gripe é algo que estacional e que vai a vir igual, o ano que ven vendrá. Este ano, debido a que unha vacina, ou, bueno, a xente se vacinou de forma masiva, mas as precaucións que temos por esta pandemia, pues, evitou, pues, ahora xa o sabemos, non? Evitamos a enfermedad de vía respiratoria gracias o confinamento, gracias a distancia social e gracias a poner máscaras para evitar que as persoas que teñen casos, ¿no? Por lo tanto, parece moi ben que non veña gripe, nin queremos que se pudéramos evitar que volvera, pois xa está, sabemos, xa claro. Competemos, ¿no?
Xa.
Por lo tanto, non pasa nada. Bueno, este ano hai menos gripes, hai menos catarros, porque hai outra enfermedad que tiene prioritaria e a que está a xente que ten enfermedades por coronavirus, pues non tendrá gripe porque se queda illado por isto, entonces non collas demais, ¿no? Me parece ben que non haxa moita, ¿no?
Que non haxa moita, sí. Aí influíron probablemente varios factores, como usted decía. Por un lado, a vacinación foi masiva, e dicir, houve moita máis xente que se vacinou este ano da gripe, e por outro lado, pues, as propias medidas de prevención que adoptamos contra da COVID, que tamén nos protexen dos contagios da gripe, ¿no?
Sin dúbida, foi así. Todos os anos a xente, cando teñen gripes, catarros, acuden ao hospital, que agora non están acudindo. Por lo tanto, é probable que algunhas persoas que teñan un catarro, sin fiebre ni malestar, pues, salvo que pensen que podan ter a enfermedad da pandemia, pues non acuden ao médico, nin acuden a urxencias, por lo tanto, non están registrados. ¿No? Pero o que sí é que hubo moi pouquiños casos aillados de síndromes gripales, que moitas veces se fan diagnósticos porque non son COVID, sabes? Entón, pues, son negativos, cas mismos síntomas, por lo tanto, ten que ser un síndrome gripal, pero non está non se registra, seguramente.
Bueno, en calquera caso, estamos aí a porta do carnaval, a porta do Antroido. Este fin de semana comeza o Antroido. Este ano vai ter que ser forzosamente un Antroido diferente. Bueno, non perder polo menos o espírito, non, do Antroido.
Sí, non perdamos o espírito, fagamos que seña, facemos un parón, manter o espírito, facer todo o que se poida por manter esa tradición, y bueno, se habrá épocas mejores.
Exacto, esperemos que sí. Esperemos que sí. Como siempre, doctor, muchísimas gracias por falarnos hoxe do antroido, de saúde, como siempre. Por certa, semana que ven será antroido, non teremos programa, vamos a librar, vamos a dar libre ao doctor, e continuaremos falando en próximos programas.
Pues muy bien.
Doctor,
bon antroido e
boa
semana.
Bon antroido para todos. Hasta logo. Pois sí, o antroido que está aí a volta da esquina, pero que este ano forzosamente será diferente. Así que o importante é non perder ese espírito do antroido, como nos decía o doutor, celebralo na intimidade, como se soe decir, compartilo se se quere, que hai medios para facelo a través das redes sociales ou cada quen como queira, e incluso participar nalgún concurso como este que nos propón a Asociación de Veciños Santalla de Santa Cruz, que organiza un concurso de antroido, no, para o que hai que mandar unha foto ou un vídeo de un máximo de 90 segundos no caso do vídeo, do disfrace individual ou de grupo de convivencia, ¿eh? E ali, pois, pues, as sortean as fotos gañadoras, pois, pues, recibirán produtos típicos de lotes de produtos típicos galegos de entroido. Así que eso, hai maneiras de celebrar. Nos rebatamos así esta outra mirada de hoxe. Mañá, que xa é xoves, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora convidámoslos, como cada día, a seguir sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.